Starptautisko notikumu apskats.
Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Vācija pirmo reizi port dislocēja savus reaktīvos iznicinotojus Eurofighter izpūlē. Platformā X pirmdien paviestie pūlējas armijas paviļnīceba. NATO kolektīvos aizsardzības stiprinošanas ītveros divokajos nedēļos iz 23. Taktisko gaisa spāku bāzi Minskā Mazovēckā tiks nosūtēti 5 Vācijas gaisa spāku iznicinotoja Eurofighter F-2000. Sacēts paziņojumā. Lidmašanas atbilst pret gaisa aizsardzības operācijas alianses austrumu flangā, norodīja pavēlnīceba. Laikraksts Bild pirmdien publicē attēlus, kuros redzams, ka Vācijas lidmašanas pirmdien nosasās tās pūlējas lidlaukā. Vācijas gaisa spāki norodīja, ka tīkopš apreļa palīdz aizsargot pūlējas gaisa telpu. Aviobāze pie Miņskas Mazovēckas atcerūnā 100 km attolumā no rūbežas ar Baltkrīveju ir 160 km attolumā no Ukrainas. Tikumi Igaunijas aizsardzības ministres Hanno Pevkurs paziņojas, ka NATO apsarīs pie izvītot Vācijas un Nīderlandes sabiedroto spāku korpusu Igaunijā. Ja tas lēmums tiks pieņemts, korpusa bāze varētu tikt izveidota Pārnavas pilsētā. Paredzams, ka galīgais lēmums tiks pieņemts ito gads laikā. Bezpilota lidaparāts, kas pagojušajā nedēļā no Baltkrievijas ielido Lietuvai, nokrita. Gaižūna militārajā poligonā bija aprēkots ar sprokstvīlu. Tā vakar paziņoja Lietuvas ģenerāla prokurore Nida Grunskiene. Purbaudot aparātu tika konstatēts, ka tam atcerūnās sprokstērīce, kuru Lietuvas militārija speciālisti izvīta sekmīgai neutralizē. Tā preses konferencē Miļņā sacīja Grunskiene. Pēc tam, kad sprokstērīce tika neutralizēta, drona daļas tika nosūtētas visādokuma izmeklēšanam iedasacie. Drons Lietuvā un Baltkrīvējas ielido 28. juli, ir 1. augustā tis tika atrasts nukrits militārajā poligonā Jonavas rajona Gaižūnos. Tis jau ir otrais gaisa tāpus porkopums, kas noticis beidzamo mēnešu laikā dronam ielidojot Lietuvā un Baltkrīvējas. Iepriekšējo reizi bija 10. juli, kad Lietuvā ielido Krīvijā ražotais drons Gerbera. Kas nokrita apmēram kilometru no rūbežas, itis drons nebija aprēkots ar sprokstvīlom. Nopietni sazarišķījušo satīcēbis starp ASV Indiju. Trumps kopš atsagrīšanos ometā janvarī ir sūlējis izbeigt Krīvējas karu Ukrainā. Dažam jis nav pastiprinojis ASV sankcijas pret Krīvēju, taču ir pīdraudies ar tai dāvātajām sekundārajām sankcijām tom valstim, kas turpinē uzturēt cīšas ekonomiskos attīcēbis ar Krīvēju. Pīkdinē ir beidzamo dīna Trumpa nosacētajiem termiņam, da kuram Krīvijā ir jonoslēdz pamīrs ar Ukrainu, ka varētu runāt par ilgstošu mīru. Pretējumā gadījumā Trumps sūlē īvīst minētos sekundāros sankcijas. Itos sankcijas visvairāk ietekmētu Indiju i Ķīnu, kas ir lielāko Krīvijas naftas importātoja. Bet naftas eksports ir Krīvijas galvenais ījāmuma avots, kas ļauj finansēt karu Ukrainā. ASV prezidents Donalds Trumps ir pīdraudies īvērojumā palielinot ievadmuitu precēm no Indijas. Trumps pirmdien paziņo, ka būtiski palielinos ievadmuitu Indijas precēm, tā ka Indija ir viens no lielākajiem Krīvijas jaunaftas importātojiem. Trumps uzskata, ka itādā veidā Indija palīdz finansēt Krīvijas karu Ukrainā, ko ASV prezidents ir sūlējis izbeigt. Im ir vienalga, cik daudz cilvēku Ukrainā nogalināja Krīvijas kara mašina. Tai Trumps rakstīja sociālajā medijā Truth Social. Indijas sūrlītu ministrijas purstos Randhir Jaiswals paziņojis, ka vieršanos pret Indiju ir napamatota un apījamama. Es norodīju, ka Indija palielināja naftas importu no Krīvijas, tikai pēc pilna mēroga kara sākuma Ukrainā Eiropa iepirka naftu no Indijas tradicionālajiem pīgodotojiem. Indija arī pormetā ASV Eiropas Savienībai dubult standartus, sakot, ka tos turpina importēt dažādus produktus no Krīvijas, piemēram, minerālmāslus, ķimikālēs, tāraudu, redzzemju minerālus. Ja Trumps aiztinos savus draudus par augstas ievadmuitas nosacēšanu importam no Indijas, tad tas būs smags trīciens Indijai, kam ASV ir lielākais tirdzniecības partners. Tikam Eiropas Savienība naivīs plānotos muitas tarifus ASV precēm 93 miljardu eiro vērtībām. tā kā pagojušajā mēnesī Briselē Vašingtona dabot tirdzniecības vienošanos. Eiropas komisija, kas atbild par 27 valstu bloka tirdzniecības politiku, bija sagatavojis sarakstu ar ASV precam, pret kurum vērst pasaukumus, ja sarunos ar savienotajiem valstim neizdotos noslēgt vienošanos. Bet Eiropas komisijas priekšsādātoja Ursula von der Leyen 27. Jūlijā dabo vienošanos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Bet, ka pazaveramies drupēt, kas notiek pie mūsim, tad labdarības organizācija Zīdot.lv ir sajāmus paviesti no Krīvijas, kura mātos porstēja 18. augustā teik izsaukti iztīsu. Īmaslas – Ukrainas karotoja Azov atbalstēšana, ko Krīvijā pīlēdzināja teroristu organizācijai. Lai gan ir pilnīgi skaidrs, ka Zīdot.lv itamā sēdā klotīnā noteikti napīsidalēsīs, itis ir kortējais signāls, ka itē labdarības organizācija leidzēgākai citi Ukrainas atbalstētoji ir nunokuši krīvējas varas īstoža redzes lūkā, ja var tikt notīsoti arī aizmuguriski. Sūmijā leidzēgākai vairokos citos Eiropas valstīs Ņūļa noteikti diskusējas par Palestīnas valstiskumu atzēšanu. Sūmijas prezidents Aleksandrs Stups līdzis nūprast, ka izjo Golda nūnok Sūmijas parlamenta atbalstēta deklarācija par Palestīnas valsts atzēšanu, prezidents Stup parakstēs. Taču Sūmijas valdība, kuramā vīdūklītumā vaicojuma atsešķirās, naplānoja nūdot parlamentam Palestīnas atzēšanas vaicojumu. Saupus mūsu Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, kurai sūtardien Reigas pilī tikos ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu, uzskata, ka Palestīnas valsts potenciālo atzēšana Ņūļa nav veicinotu reālu situācijas normalizāciju. Latvijas politiķis atzina, ka jāmūt vērā septembrī gaidomu ANO ģenerālos asamblējas sesiju, diskusēju par itu vaicojumu ir atsokus ar pilnu sporu. Vairokam valstim paziņojot par plānim, itamā sesijā atzēt Palestīnas valsti. Pēc Rinkeviča vārdiem Latvijas valsts nūstoja ir skaidra. Ņūļa Palestīnas valsts atzēšana nav veicinot situācijas radikālas izmaiņas pozitīvā virzīnī. Dētam Latvijā nav plānojis spērt itaidu sūli. Paldies, ka klausotēs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.